Эйюб 5-нче бап. Егер ялварсаң, саңа җавап берилечекме? Азиз мәлекләрнең кайсына кетәчәксен? Ахмакны ачуы өлдерер, ахылсызны пахыллыгы гаеп итер. Мен ахмакның яхшы яшаганыны көргенемнен, шу дакасы оның эвини каргадым. Баллары ярдым көрмес, шер хапсы янында олар адалетны тапмас, оларның корчалайыжысы олмас. Ач олғанлар оның берекетіні ашар. Тікенлерінің арасында олғанларыны бөле топлар. Вес усағанлар ақмақның байлығыны ютар. Беля тос топырақтан пейда олмаз. Қаза бош ерден келмес. Атеш ялынлары топеге учқаны кебі, азап чекмекте, еркесінің қысметідір. Сенің еріңді мен Аллаға ялварар едім. Ишімні Аллаға қалдырар едім. О, ахылымыз етмеген буюк ишлерні япа. Ажайып шейлер япханларыны саймаға чаре йок. Ер юзыны яғмыр яғдырыр. Тарлаларға сулар ахызыр. Хорланғанларыны о юкселтір. Ағлағанларыны кутарыр. Айнеджі олғанларының мақсатларыны бозар. Қолары ниетлеріні бежермес. О, ахыллы адамларыны оларының айнеджілігінен тұтып алыр. Яланжыларының планлары да бошына олыр. Күндіз қаранлық оларыны қаплар, өйле вақтында да ежесі кебі қармаланалар. Аллаф қарені қылычтан қорчалар, күчлінің ағзындан ве қолындан оларыны құтарар. Ғарып ишанар, яманлық өз ағзыны қапатыр. Алла ақыл өгреткен адам не бақтылыдыр? Шының үчін құдіретлі Алланың тербиесіні рет етме. О, ем яралар, ем яраларны сарар. Урса біле қоллары шыфа берер. Алты белядан сені құтарар, едіншісі де саңа зарар кетіріп олмаз. Ачылықта өлімден, женгте қылычтан о сені қорчалажақ. Қамчыдай аджы тілілерден сақланажақсың. Бұйық белялар келгенде қорқмай жақсың. Йоқ етілу ве ачылық олғанда күле жексің. Кейік айванлар да сені қорқызмай жақ. Тарладаки ташлар сенің тарафыңда. Кейік айванларнен мабетлікте яшаджақсын. Біледжексін ки, чадырыңда аманлық бар. Эвіңе бақып, іч бір құсур тапмайджақсын. Балларың чоқлашаджақ. Евлятларың да ер юзіндегі от кебі олажақ. Пшкен боғдай вақтына жиылғаны кебі, мезарға қартлығыңда кіреджексін. Бақ, біз бойле нетижеге келдік. Мен саңа айтқаным доғырыдыр. Оның үчін бұны діңле ве ақылыңда тұт.